Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта праграма «Форум Беларусь», пры мікрафоне Дзмітрый Лукашук. І сёння мой госць, кіраўнік праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў, з якім мы абмяркуем чарговы віток вайны з Рассельгаснаглядам. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі праводзіць праверку ў дачыненні кіраўніка Рассельгаснагляду Сергея Данкверта. Цяпер збіраюцца дадзеныя пра страты беларускіх прадпрыемстваў ад дзейнасці расійскага чыноўніка, які абмежаваў пастаўкі беларускай прадукцыі ў Расію. Нагадаю, падчас вялікай размовы з прэзідэнтам Александр Лукашэнка даручыў міністру ўнутраных спраў Ігару Шуневічу завесці крымінальную справу на Данкверта. На думку кіраўніка Беларусі, расійскі чыноўнік незаконна лабіруе інтарэсы невядомых структур.
Зараз стала вядома вось толькі што, што ўсё ж такі міністэрства ўнутраных спраў будзе праводзіць праверку. Справу не распачалі, але нейкую праверку дзейнасці. Што гэта азначае?
Ну, гэта фактычна падрыхтоўка да ўзбуджэння крымінальнай справы супраць вось гэтай азначанай асобы. Я проста хачу нагадаць, што Лукашэнка аддаў загад узбудзіць крымінальную справу, а не праводзіць праверку. А гэта азначае, што міністэрства ўнутраных справаў павінна за вызначаны законам тэрмін, гэта не больш за адзін месяц, а сабраць матэрыялы дастатковыя для ўзбуджэння крымінальнай справы, то бок матэрыялы, з якіх вынікае, што вось дзе гэта спадара расійскага чыноўніка, нанесены матэрыяльны, маральны, фізічны, які заўгодна ўрон беларускім гаспадарчым суб'ектам ці фізічным асобам ці беларускай дзяржаве.
Але ці можам мы на сённяшні дзень вось так катэгарычна заяўляць, што крымінальная справа будзе? Магчыма, правядуць нейкую праверку і скажуць, да не, тут вот гэты кіраўнік Рассельгаснагляду і не вінаваты ні ў чым.
А гэта будзе палітычнае рашэнне, і што там будзе вынікаць з тых дакументаў ці з тых матэрыялаў, які збярэ міліцэйскае ведамства, абсалютна не мае значэння. Рашэнне гэтае будзе прымацца адным чалавекам.
Ну, але вось нават гэты факт, што будзе міністэрства ўнутраных спраў там ці там іншыя якія-небудзь структуры яго праводзяць такую праверку ў дачыненні ведамства ці асоб чыноўнікаў Расійскай Федэрацыі, гэта што азначае? Як гэта могуць успрыняць у самой Расіі?
Як выклік? Як выклік, як фактычнае абвяшчэнне вайны, таму што гэта ўсё ж такі дзяржаўны службовец высокага федэральнага узроўню, прызначаны, калі я не памыляюся, на сваю пасаду асабіста Пуціна. І тое, што ў прынцыпе гэтае пытанне ўзнікла, гэта сведчанне вельмі і вельмі складаных адносінаў, палітычных адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Крымлём.
Добра, уявім сабе, што дайшла справа да крымінальнай справы, ўжо выбачайце за тавталогію, але ўсё ж такі, і што далей? От што можа зрабіць беларуская міліцыя, маючы на руках распачатую справу?
Ну, тэарэтычна, яны яго могуць абвесціць міжнародны вышук па лініі Інтэрпола, калі Інтэрпол прыме гэтыя дакументы да выканання, адпаведна будзе абмежаваны выезд па агульнадзяржаўным пашпарце Данкверту. Але зноў такі, гэты чалавек займае высокую дзяржаўную пасаду ў Расіі, а ён знаходзіцца пад абаронай, афіцыйнай абаронай расійскай дзяржавы, і адпаведна, калі такое рашэнне будзе прынята, рашэнне аб узбуджэнні справы аб вышуку гэтай асобы, аб затрыманні, то я баюсь, што мы атрымаем не халодны мір з Расіяй, як зараз, а халодную вайну паўнавартасную.
Ну, вось, калі браць гэта блогера Лапшына, Азербайджан унёс яго ў пошуковую базу Інтэрпола, і мы яго тут затрымалі. Вот, скажам, калі мы ўнясём таго самого Данкверта ў базу Інтэрпола, ў вышук, яго могуць затрымаць, я не знаю, там, супрацоўнікі Інтэрпола ў Расіі?
Ну, у Расіі супрацоўнікі Інтэрпола нікога затрымаць не могуць, таму што Інтэрпол – гэта міжнародная арганізацыя, якая каардынуе, але яна не ёсць выканаўцаў такіх запытаў. А яна папросту разашле паведамленні па краінах-чальцах, і адпаведна, калі тая асоба, якая знаходзіцца ў вышуку, яна трапляе ў поле зроку кампетэнтных органаў, яна павінна быць затрымана, і далей ўжо пачынаюцца працэдуры экстрадыцыі ў тую краіну, якая выдала гэты запыт. Але зноў такі Інтэрпол павінен абвесціць міжнародны вышук, то бок не ўсіх тых, каго нацыянальныя праваахоўнікі туды перадаюць, яны абвяшаюць менавіта ў міжнародны вышук, таму што ёсць палітычныя справы, ёсць нейкія там іншыя сумнеўныя справы, і Інтэрпол вельмі і вельмі баіцца трапіць у нейкія палітычныя гісторыі.
Калі яшчэ вот ідзе, скажам так, расследаванне справы, можа быць, ну, як бывае, што там на допыт выклікаюць чалавека. Нейкім чынам вось дапытаць беларускія следчыя гэтага расійскага чыноўніка могуць?
Ёсць два моманты. Момант першы, яны едуць туды і па месцы знаходжання яго дапытваюць, таму што безумоўна сюды ён не паедзе. Гэта зразумела. Варыянт другі, гэта калі выдаецца згодна з канвенцыяй краінаў Садружнасці незалежных дзяржаваў, запыт а прававой дапамозе, адпаведна расійскія праваахоўнікі там па беларускіх пытаннях гэтую асобу і дапытваюць.
Зараз, калі вот такая сітуацыя, такія ў нас дачыненні і стасункі з кіраўніком гэтай арганізацыі расійскай. Ці можна з ім от афіцыйным дзяржаўным чыноўнікам беларускім весці нейкія перамовы?
Ну, афіцыйна такой забароны не будзе, яе няма, але зноў-такі мы вяртаемся да палітычных пытанняў, калі ў прынцыпе гэтая гэтая сітуацыя напаўстала, то магчыма гэта следства таго, што ў Менску зразумелі, што весці перамовы з сельгаснаглядам зараз папросту немагчыма, і таму яны пайшлі на такой, ну, як мне здаецца, крок адчаю.
Гэта сапраўды крок адчаю, як вы кажаце, за і абмежаванняў па паставках нафты і немагчымасці дамовіцца па газе из-за этих забаронов поставки продуктов, те это может быть такой вот отказ на уведение зоны помежного контролю?
А не, безумовно, это никаким отказом на зону помежного контроля не заявляется, это свечение вельми-вельми складанных политичных относинов помеж официальным Менском и Москвой, и отповедно все эти войны, нафтогазовые, мясомолочные и так далее, и та же помежная зона, это есть как раз таки проявой этих политичных, ну, фактично уже можно сказать и конфликту.
А что причина? Что полягая у самой, так сказать, вот глубини этого конфликта? Такая кропка.
Кропка – это то, что изменилась природа белорусско-российских отношений, и у Менску это до этого часу не зразумели. Россия больше не хочет отрымовывать поцелунки в обмен на нафту, газ, гроши и так далее. Россия хочет иметь реальную выгоду от отношений с Беларусью. А у Менску этого не разумеют и думают, что гандаль протягивается. Але это на самом деле не гандаль. Российские потребования, это менавіта потребования, не пропановы. И у Кремля чекают, что Россия, что Беларусь будет их выполнять без никаких умовов, а просто по факту того, что мы союзники, мы гнили в окопах, мы амбаль один народ.
Нагадаю, Россельгаснагляд нібыта знаходзіць бактэрыі лістэрыі ў беларускай ялавічыне і грозіцца зусім перакрыць доступ гэтаму прадукту. Бактэрыі, пра якія вядзецца гаворка, шкодныя для чалавека. Яны выклікаюць страўнікава-кішэчную інфекцыю, лістэрыёз, ад якой пакутаюць на дыарэю і нават ліхаманку пры ўскладненнях. У блэк-ліст Россельгаснагляда трапляюць аршанскі і жлобінскі мясакамбінаты, а таксама мясакамбінат Кошалева. Сальманелу Россельгаснагляд знаходзіць у беларускай птушцы ад дубраўскага бройлера, птушкафабрыкі Камароўка і Сервалюкс. Гэтыя бактэрыі выклікаюць сур'ёзныя праблемы з кішэчнікам, у лякарню можна трапіць на 2 тыдні. Пакуль Россельгаснагляд адклаў візіт сваіх спецыялістаў на беларускія прадпрыемствы. Візіт быў запланаваны на люты 2017 года. Сваё рашэнне Россельгаснагляд патлумачыў верагоднымі правакацыямі з беларускага боку. На сайце расійскага ведамства паведамляецца, что визит откладены до стабилизации ситуации. Можно мерковать, что остяроги российского ведомства связаны с пресс-конференцией Александра Лукашенко, якая отбылась 3 лютого. Тады керовник Беларуси загадал почать криминальную справу на керовника Россельгаснагляду Сергея Данкверта за перешкоды у поставках белорусских продуктов у Россию.
Что может предпринять у отказ российский бок? Какие могут быть кроки? Там, может, они там справу какую-нибудь криминальную на белорусского чиновника заведут? Вон Семашко зараз у Москве, сдается.
Я не думаю, что они будут публично некие кроки предпринимать и казать, что вот это отказ на то, что вы робите. Але новая хваля информационной войны однозначно более жесткими могут быть обмежевания в доступе до российского рынка. Ну и речь реш, давайте не будем забывать, что этим годом Беларусь повинна выплатить внешних пазыков на 5 миллиардов доляров. И Россия является до этого часу основным кредитором Беларуси, больше за 80%. И они просто могут сказать вельми простую речь. Пробачьте, больш для Беларусі ў расійскім бюджэце грошаў няма. Ідзіце в МВФ.
Ну і што, вот чаго хоча дамагчыся такім крокам Мінск, тады атрымліваецца, што Расія перагледзіць сваю вот эту вот сённяшнюю новую палітыку дачынення паміж нашымі краінамі і вернецца да старой, толькі вот дзеля таго, каб у нас тут ніякіх крымінальных справ на расійскіх чыноўнікаў не заводзілі, а то не дай Бог яшчэ на
самі ведаем каго.
Да, на Медзведзева там завядуць.
Безумоўна, гэта спроба падняць стаўкі ў беларуска-расійскім палітычным канфлікце, каб потым адступіць, атрымаўшы нейкую саступку адпаведную з боку Москвы. Але зноў-такі паўтаруся, Мінску не разумеюць простую сітуацыю, што Расія не разглядае дадзены вось канфлікт беларуска-расійскі палітычны як поле для гандлю. Тыя прапановы, якія ляжаць на стале ў Лукашэнкі расійскі, гэта па факту умовы. І яны альбо прымаюцца цалкам, альбо яны не прымаюцца. Гандаль тут недарэчны.
Да такой сур'ёзнай канфрантацыі не дойдзе там, ну, да шапкі аб стол і ўсё, я іду ў Еўрасаюз канкрэтна.
Шапак ніякіх ніхто там кідаць не будзе аб стол, але мы можам сутыкнуцца з сітуацыяй вельмі жорсткай інфармацыйнай канфрантацыі. І безумоўна ва ўмовах, калі беларускае інфармацыйнае поле, яно фактычна на 60% занята расійскім інфармацыйным прадуктам, будзе вельмі цікава паглядзець, як афіцыйны Мінск будзе даваць сабе раду ў гэтым выпадку. А я не думаю, што нейкія кампрамісы тут, прынамсі, у гэтым годзе мы пабачым, таму што, ну, стаўкі занадта высокія для абодвух бакоў. Лукашэнка разумее, адступіўшы зараз, прыйдзецца адступаць і надалей. У тым ліку і ў 2019-2020 годзе адносна пытанняў да ягонага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах.
Ну, я спадзяюся, што да зялёных чалавечкаў справа-то не дойдзе?
Не, ну, зялёныя чалавечкі, гэта, ведаеце, гэта занадта дорага. Ёсць больш танны спосаб. Інфармацыйная вайна, фактычная аднабаковая эканамічная блакада, то бок мы ўжо бачым транзітную блакаду Беларусі, адмова ў перакрэдытаванні і гэтак далей, гэтак далей. То бок спроба стварыць тут расійскую палітычную сілу і шмат момантаў. У Расіі ёсць багаты інструментар адносна Беларусі.
А ў нас ёсць нейкія інструменты, каб з гэтым змагацца ўсё ж такі?
20 гадоў беларуская ўлада рабіла ўсё, каб гэтых інструментаў было як мага менш, перш за ўсё ў псіхалагічным плане. Усе гэтыя заявы пра расейцаў са знакам якасці і гэтак далей, яны фактычна дэзарыентавалі насельніцтва і дэматывавалі людзей з большага супрацьстаяць нейкай інфармацыйнай агрэсіі. Ёсць некалькі момантаў, дзе беларускія ўлады могуць быць эфектыўнымі. Напрыклад, цэнзура, ці ўвогуле адключэнне расійскіх крыніцаў інфармацыі, вяшчанне на Беларусь. Можа быць спроба неяк мабілізаваць грамадства, сказаць, што вось мы будзем есці траву, але мы будзем яе есці ў незалежнай дзяржаве, а не паўночна-заходнім краі. То бок нейкі інструментар ёсць, але ён вельмі абмежаваны і нема пераліку галоўнага. Глыбокіх рэформаў. Краіна не рэфармаваная, а як бы там ні было, яна не можа супрацьстаяць сучаснай, больш-менш капіталістычнай Расіі. Савецкая Беларусь капіталізму прайграе.
Сёння гостем праграмы «Форум Беларусь» быў Андрэй Паротнікаў, кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок», з якім мы абмяркоўвалі вайну з Рассельгаснаглядам. Слухайце Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».